Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás dnes zdraví Eva Panošová a můj host, magistra Zuzana Zádrapová, kterou už si možná pamatujete z minulých poraden. Je to advokátka. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Dnešní téma není moc příjemné. Stručně řečeno, je to exekuce. Jak praxe ukazuje, do exekuce spadnout je velice snadné. Můžeme si představit, že při stěhování například přejdete od jednoho dodavatele energií k druhému, zaplatíte fakturu jen o pouhé dva dny později a vznikne vám dluh 90 haléřů. Toho si ani nevšimnete. Upomínky a předžalobní výzvy budou dále chodit na vaši starou adresu, přestože jako důvod ukončení smlouvy uvede stěhování. Z necelé jedné koruny se nakonec vyklube exekuce ve výši 21 tisíc. Pokud tomu nevěříte, věřte, že to není fikce, ale skutečný příklad z praxe. Já bych se na úvod chtěla zeptat, paní magistro, je tento případ ojedinělý, že z nějakého devadesátníku vznikne 21 tisíc dluh?
Bohužel, tak jak říkáte, fikce to není, ač to tak může znít a zcela ojedinělý takový případ není. Nicméně, a k tomu se určitě dostaneme později, vždycky je to sousled řady, řekla bych tak, nešťastných příhod, které tady k tomuto výsledku vedou.
Do exekuce se podle statistik právě v posledním pandemickém roce dostaly i mnohé další domácnosti. Stačí například dlouhodobý výpadek příjmů, což nastalo u mnoha lidí, přestane se včas, lidé tedy tím pádem přestali včas splácet závazky a už vlastně měli k exekuci jen malinký krůček. Kdo vlastně o takové exekuci rozhoduje?
Tak, o exekuci rozhoduje vždy soud, to znamená, není to opravdu tak, že by mohl exekutor, nějaká soukromá osoba, jen tak vtrhnout k vám domů a začít vám tam zabavovat nějaký majetek. Exekuci nařizuje vždy soud a ještě tedy až na základě jaksi rozhodnutí nějakého exekučního titulu, kterým je stanovena ta povinnost platit. Opravdu v této době těchto případů přibývá. V souvislosti s pandemií covidu se řada lidí dostala do nepříznivé finanční situace. Mohlo se jednoduše stát, že nebyli schopni splácet závazky, které by je dříve ani nenapadlo, že budou mít problém splácet. Nicméně i v této situaci vždy bylo a je zásadní komunikovat s těmi věřiteli a pokusit se nějak domluvit, protože převážná většina věřitelů raději přistoupí na nějaký splátkový kalendář, odklad splatnosti a podobně. Zkrátka vyjde tomu dlužníkovi vstříc, protože alternativou je, že dlužník spadne do exekuce, do insolvence a ve výsledku dostanou nic nebo velmi málo.
Objevily se ve vaší praxi nebo u kolegů vaši takové případy za poslední rok?
Řešili jsme takové případy, ale díky bohu to bylo zatím spíše v tom stadiu, že jsme pomáhali opravdu dlužníkům nějakým způsobem jednat s těmi věřiteli, požádat je, jak jsem říkala, o odklad splatnosti, o splátkový kalendář a opravdu jsem se setkala v převážné většině případů s tím, že věřitelé byli vstřícní, že tady toto povolovali. Konec konců i zákonodárce s tímto počítal, byl přijat zákon, který tady toto upravoval, takže opravdu pokud člověk tu situaci chtěl a snažil se řešit, tak to ještě nemuselo skončit takto katastrofálně.
Jak vlastně taková exekuce v praxi funguje?
Tak, jak jsem říkala, zcela prvním krokem ještě předcházejícím samotnou exekuci je vznik nějakého exekučního titulu. To znamená, standardně se nejprve stane to, že nám přijde nějaká předžalobní výzva zaplacení, nebo nejprve upomínka, máte neuhrazenou například tedy fakturu za elektřinu, potom předžalobní výzva, zaplaťte poslední výzva do 7 dnů, jinak bude podána žaloba. Pokud ani na tuto výzvu nereagujeme, nekomunikujeme, nezaplatíme, tak takový věřitel zpravidla podá žalobu k soudu. A pokud ani u toho soudu, v nejhorším případě, pokud nejsme aktivní, neúčastníme se jednání, nereagujeme na výzvy soudu, tak bude velmi rychle vydáno rozhodnutí. Případně pokud se tedy účastníme, ale ani tam se nedohodneme, tak bude vydáno rozhodnutí, které jakmile nabyde právní moci a vykonatelnosti a ani na základě toho nebude dluh dobrovolně uhrazen, tak věřitel může podat exekuční návrh. Na základě exekučního návrhu tedy soud, opět soud, rozhodne o nařízení exekuce a pověření exekutora a následně už exekutor opravdu může konat.
Takže pokud to dobře chápu, ta cesta je poměrně dlouhá, těch varování je dost, to znamená, že exekutor tedy nemůže jen tak z ničeho nic zaklepat na dveře.
Ne, cesta je opravdu poměrně dlouhá, mnohdy to trvá minimálně řadu měsíců, a těch možností, kdy dlužník může reagovat a nějak tu situaci řešit, je opravdu mnoho. Samozřejmě problém nastává tady v těch situacích, kdy není kontaktní na původní adrese, novou adresu nezdělí a ten věřitel zkrátka ani nemá ho, nebo ani soud ho nemá, jak jinak informovat.
To bychom ještě po písničce se tady k těmto případům vrátili. Teď bych vám jen připomenula naše známé telefonní číslo 59 611 2266. Připomínám, že hovoříme o exekucích a mým hostem je magistra Zuzana Zádrapová, která je advokátka.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Exekuce, to je nepříjemná věc, exekutory nemáme rádi, nicméně jsou to lidé, kteří dělají svou práci v souladu se zákonem, tedy doufejme, že všichni to dělají v souladu se zákonem. My jsme hovořili před písničkou, paní magistro, o tom, že jen tak nám exekutor do bytu nemůže vtrhnout, že tomu předchází upomínk a dost dlouhý proces. Nicméně i toto už se stalo. Já ze svého velmi blízkého okolí znám příklady, kdy k někomu vtrhl exekutor, aniž by ta rodina o tom, že má nějaké dluhy, tušila. Co tedy, jak se má člověk v tomto zachovat, protože ano, tyto případy se mohou stát.
Tyto případy se mohou stát. V prvé řadě, pokud je nařízena exekuce, tak exekutor ještě zasílá, ale zase, pokud tedy primárně zná nějakou tu adresu, na kterou by měl doručovat, tak zasílá výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti do 30 dnů, kdy ve chvíli, kdy zaplatíme, tak samozřejmě exekuce končí, exekutor nic zabavovat nebude a zároveň jsou i nižší náklady, které následně narůstají. Nicméně, pokud ani toto se nepodaří, tak i nás následně, pokud tedy už exekutor koná, tak nejlepší, co můžeme udělat, je tedy zjistit, o jakou exekuci jde, o jaký závazek se jedná vůči jakému věřiteli a co možná nejrychleji s tím věřitelem zahájit jednání, protože samozřejmě pokud se i v průběhu té exekuce dohodneme s věřitelem na nějakých splátkách nebo třeba i částečném prominutí dluhu a podobně, tak ta exekuce může být přerušena a následně zastavena.
Z praxe se ke mně dostal také příklad nebo případ, kdy lidé koupili rodinný domek. Majitelé toho rodinného domku, ti původní majitelé, zemřeli. Nová rodina si normálně přihlásila koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi, nicméně na toho zemřelého bývalého majitele stále chodí nějaké upomínky, ty lístky, že to má zaplatit. Co by člověk, může i nový majitel domu tedy spadnout do takové nepříjemné situace, anebo už se ho to netýká?
No, týkat by se ho to nemělo, pokud je to dluh vázaný vyloženě na tu osobu toho původního majitele. Nicméně v každém případě bych doporučovala vřele, pokud něco takového přijde na mou adresu, tak toho věřitele kontaktovat a sdělit mu zkrátka, že tato osoba už nemovitost nevlastní, nebydlí tady nebo tady dokonce zemřela a že já opravdu s tím nemám nic společného a nechť se případně obrátí tedy na příslušnou osobu, aby opravdu nenastalo nějakých nejasností a abych se potom nemusel bránit až v tom exekučním řízení.
Pojďme teď k tomu, co všechno může exekutor dlužníkovi zabavit.
Tak, exekuci je možné provádět řadou způsobů. Nejčastěji to bývají srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů nebo postižení pohledávky na účtu, to znamená tedy stržení peněz na bankovním účtu. Nicméně, pokud toto není možné nebo to nedostačuje a podobně, tak je možné provádět exekuci typicky i prodejem movitých, případně nemovitých věcí. Co se týče těch movitých věcí, to je tedy ta standardní obvyklá situace, že exekutor přichází domů, označuje věci, které následně prodává a je možné takto sepsat a následně zpeněžit víceméně veškeré movité věci až na výjimky, což jsou víceméně osobní potřeby dlužníka, jako běžné oděvní součásti, snubní prsten, zdravotní potřeby a podobně, hotovost, hotové peníze do dvojnásobku životního minima a dále, pokud tedy dlužník podniká, tak jsou to věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu podnikání.
Může exekutor zabavit třeba sociální dávky, třeba peníze, které dostáváme ze sociálky?
Je možné postihovat tedy nejen mzdu nebo plat, ale i jakékoliv jiné tedy peněžní dávky, náhrady mzdy a platu. Nicméně vždy tedy až po odečtení nezabavitelného minima. To znamená, je stanovena částka, která dlužníkovi musí zůstat, která se dále zvyšuje podle počtu osob, které je dlužník povinen vyživovat, ale nad tuto částku je tedy možné zabavovat veškerým možným způsobem.
Já budu ještě konkrétnější, například příspěvek, přídavky na děti nebo ošetřovné za péči o nemocného, i na toto se tedy vztahuje.
Takže, ano.
A co naopak nemůže zabavit? Já vím, vy už jste říkala osobní věci, které člověk potřebuje, takové ty základní. Ještě bychom to mohli třeba rozšířit na nějaké další věci, které jsou považovány za nezbytně nutné, co se třeba týká ještě i normálně nábytku třeba v domácnosti.
Tak, co se týče domácnosti, tak nezabavuje se obvykle vybavení domácnosti, to jsou zase ty nejnezbytnější věci, které člověk potřebuje v životu, to znamená plazmová televize a nejnovější iPhone bude tedy bez dalšího zabaven, ale naopak například sporák a lednička, tedy pokud zase je to nikoli v nějak zvlášť hodnotná nová věc, tak bude zřejmě ponechána.
Říká magistra Zuzana Zádrapová z nadačního fondu Paragraf. Hovoříme o exekucích a vy během písničky, která teď zazní, můžete telefonovat případné dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu tématu exekucí zatím nikdo nezavolal k nám do studia, tak předpokládám, že naši posluchači s exekucemi nemají špatné zkušenosti, což mě samozřejmě těší, ale kdybyste se náhodou chtěli na něco zeptat, stále ještě můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66. A já mám, paní magistro, pro vás další dotaz. Kde všude může exekutor zabavování věcí provést? Musí to být jen v trvalém bydlišti?
Tak, bylo by chybou domnívat se, že to musí být jen tam, kde mám hlášený trvalý pobyt a pokud si ho přihlásím jinam, tak se exekuci vyhnu. Exekutor může sepisovat věci ve všech místech, kde se domnívá, že tedy dlužník bydlí nebo zdržuje se. To znamená, že pokud se hodnověrným způsobem dozví, že ačkoliv mám hlášeno trvalé bydliště na radnici, tak skutečně bydlím někde v nějakém bytě, který ani nemusím tedy mít nájemní smlouvu psanou na sebe, ale být tam jen tak jaksi bez ničeho, tak i do takového bytu může vstoupit a pokud tam věci dlužníka nalezne, tak je může sepisovat.
My máme na lince posluchače nebo posluchačku s dotazem, předpokládám. Pěkné dopoledne.
Ano, dobrý den, tady posluchač Věrný Ostravy. No, mě by tak zajímalo, tady posluchač Jaroslav z Hradce, já jsem přesný. Mě by zajímalo právě, měl jsem kamaráda spolupracovníka, který měl známé exekutory a což se mi strašně chlubil, třeba mi ukázal televizi, kterou má, já jsem odhadnul za 3004, která byla půl roku ještě v záruce a on dostal poznámu si nějak za 500. Může to tak být, nebo jak to funguje, prosím vás?
Já jsem se jenom...
A jsem rád, že jsem strašně dovolal, protože by mě to zajímalo. Děkuji moc.
A my děkujeme za dotaz. Jenom jsem se ještě chtěla ujistit, ale pan se asi rozloučil, jestli tedy jeho podotázka byla, že se může stát, že exekutor se nějak neoprávněně obohatí nebo dostane levně k zabaveným věcem. Asi to tak myslel.
Tak stávat by se to samozřejmě nemělo. Ten postup u té exekuce prodeje movitých věcí je takový, že se tedy movité věci sepíšou v bydlišti dlužníka nebo jinde, následně se ohodnotí, buď tedy je ohodnotí sám exekutor, respektive vykonovatel, anebo pokud jsou to složitější věci, tak se zadá znalecký posudek a následně tedy podle této odhadnuté ceny se věci prodávají. To znamená, opravdu by to nemělo probíhat tak, že si exekutor něco ponechá nebo za nějakou marginální cenu prodá kamarádům, ale samozřejmě
lidský faktor
různé věci se
všude
mohou dít, nicméně pokud by měl člověk na nějaký takový postup podezření, tak určitě je možné například podat stížnost na exekutora k ministerstvu spravedlnosti.
Mm-hmm. Mělo by to všechno být čisté a opravdu znalecký posudek by měl být na všechny
Nemusí
věci.
Být nutně ne? znalecký posudek, pokud jsou to nějaké movité věci, ke kterým jsou třeba i doklady, tak to není nutné, byly by to zbytečné náklady, ale samozřejmě, pokud máme novou televizi pořízenou před rokem za 20 tisíc, tak je asi evidentní, že ji nelze odhadnout za 500 a za tuto cenu následně prodat.
To pokud se takový případ snad, doufám, že ne, ale možná, jak pan naznačil, se stal třeba tento případ, tak to by asi ten exekutor musel mít nějakého komplice někde. Je to tak?
Zřejmě ano.
Zřejmě ano.
Možná sám... celou síť komplicu. Opravdu s něčím takovým jsem se nesetkala, ale jak říkám, pokud by se něco takového dělo, tak existují opravné prostředky, ať už v tom samotném exekučním řízení, kdyby rozhodoval soud, anebo potom například formou té stížnosti.
Představme si teď situaci, že bychom měli v domě nájemníka, který se odstěhoval, ale nezměnil trvalé bydliště. Přesto do toho domu přijde exekutor a začne zabavovat věci, o kterých se domnívá, že patří dlužníkovi. Tomu sice tak není, takže jak se potom nový nebo majitel této nemovitosti, vlastník bytu nebo nový nájemník má bránit?
Tak primárně bych se bránila ještě předem, a to tím, že pokud tedy zjistíme, že bývalý nájemník si trvalé bydliště neodhlásil, tak mu ho lze odhlásit, tedy ten vlastník nemovitosti bytu domu může na obecním úřadu, pokud doloží, že tedy nájemní vztah zanikl, tak může požádat o to, aby ten trvalý pobyt byl bývalému nájemníkovi zrušen a následně už by se tedy tady tyto věci dít neměly. Pokud se nicméně stane a pokud exekutor opravdu sepíše i věci, které dlužníkovi nepatří, ale které jsou naše, tak prvním krokem k obraně je podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí těch daných věcí ze soupisu. Je třeba to doložit, nebo tedy je ideální doložit co možná nejvíce dokladů, prostě pokud mám k tomu nějaké doklady o koupi, účtenky, kupní smlouvy a podobně, tak se vším mu to doložit. A pokud tedy exekutor zhledá, že ta věc skutečně dlužníkovi nepatří, tak ji ze soupisu vyškrtne. Pokud by měl za to, že to prokázáno není, nebo že to naše tvrzení je jaksi účelové, že tedy jsme se spolčili s dlužníkem a snažíme se ho bránit, tak potom se lze vyškrtnutí věci domáhat žalobou k soudu.
Pak ještě taková podobná věc, která s tím částečně souvisí. Sama jsem v praxi zažila situaci, že jsem jisté osobě zapůjčila cennou věc, kterou u něj následně zabavil exekutor. Jak mám v podobném případě chránit svoje vlastnická práva, zvláště když se o takovém zabavení dozvím třeba až s měsíčním zpožděním? Existují nějaké časové lhůty a doporučené postupy?
Je to zase ten stejný postup. Nejprve návrh na vyloučení a pokud pokud exekutor nevyhoví, tak tedy žaloba. Pokud se to dozvím až s odstupem, tak tedy co nejdříve potom jsem se dozvěděl. To, že jsem o tom nevěděl, pokud jsem o tom nebyl informován, tak mi nelze klást k tíži, lze tedy i následně. Primárně by bylo vhodné, pokud by dlužník sám, kterému je taková věc, která mu nepatří, byla sepsána, tak kdyby on se proti tomu soupisu bránil. Nicméně to samozřejmě nelze zaručit.
Ano, nemůžeme na to spolehnout. Přesně spolehnout tak. Se ale můžete na to, že stále ještě je vám k dispozici naše telefonní linka 59 611 22 66. Advokátka magistra Zuzana Zádrapová vám samozřejmě jakékoliv dotazy, které se týkají exekucí, velmi ráda zodpoví.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Máme na lince posluchače s dotazem, tak pěkné dopoledne.
Děkuji, dobré dopoledne.
Prosím, můžete se zeptat, paní magistry?
Já bych měl takový dotaz. Mí se táhne už, dlužník mi nezaplatil už od roku 2014. Je tam soudní rozhodnutí, už je rozsudek jménem republiky. Nic se nedělo, nic nemusela. Podal jsem to pak na exekutorský úřad Praha 10, pan Juder Igor Ivanko, co vzal jako na starost, doposud nic se nevyřídilo. Bylo to 35 000 a samozřejmě teď už úroky naskočily za těch několik let. A nevím, co dále.
Dobře, takže je to 7 let trvající případ zhruba, paní magistro, co byste doporučila?
Bohužel ty věci se někdy táhnou. Je třeba říci, že se může stát, že ten exekutor by tedy rád něco činil, ale dlužník třeba může mít 10 předcházejících exekucí a vzhledem k tomu zkrátka veškerý majetek už je postižený nějakými exekucemi, které přišly dříve. Ale v této chvíli, kdy už je podaný exekuční návrh, kdy už je to u exekutora, tak není nic lepšího, než se dotazovat přímo toho exekutora, zavolat. Oni, mám za to, že většinou velmi ochotně poradí, sdělí stav věci a dotazovat se, v jakém stádiu to je a proč tedy se nic neděje. Já věřím, že to bude vysvětleno a je i v zájmu exekutora, aby opravdu činil vše proto, aby ten dluh byl co nejdříve vymožen, pokud je to možné.
Takže doporučila byste neustávat v určitých intervalech kontaktovat
exekutora. Ano.
Jak často byste to tak asi dělala? Jednou za měsíc? Nebo jednou
třeba jednou za měsíc.
Já musím říct z mé vlastní zkušenosti, nicméně ne z této zkušenosti, ale že když něčeho chci dosáhnout, buď už třeba u nějaké instituce nebo při nějaké reklamaci nějakých služeb, takže systematické otravování.
Je třeba být někdy trochu otravný.
Někdy je třeba být trošku otravný, lidově řečeno, ano. Existuje osvědčené rčení, důvěřuj, ale prověřuj. Co když se na mne obrátí s žádostí o půjčku nebo jinou materiální osoba, o které vůbec netuším, jestli je schopná dostát svým závazkům, kde se o ní mohu dozvědět více? Existuje údajně nějaký registr exekucí?
Ano, existuje takzvaná centrální evidence exekucí, kterou vede exekutorská komora a do které si každý za poplatek, pokud se nemýlím, 60 korun, tedy nijak moc, každý si může nahlédnout. Je to možné provést na kterékoliv pobočce České pošty na checkpointu, tam tedy sdělení osobních údajů toho potenciálního dlužníka nám vygenerují výpis, tedy z centrální evidence exekucí, ze kterého bude zjevné, jestli ten dlužník má nějaké exekuce vedené nebo nemá. Samozřejmě nejsou tam žádné velké detaily, nicméně pokud nám vyjede seznam, kde už je 10 exekucí, tak potom bych opravdu příliš nedoporučovala se pouštět do nějakého půjčování, protože pak se může stát to, o čem jsme se tady bavili, že několik let budeme se soudit a podáme návrh na exekuci a exekuce bude neúspěšná jenom proto, že už je vymáháno 10 předchozích dluhů.
Tak, ještě poslední dotaz našeho posluchače. Pěkné dopoledne. Dobrý den, prosím, stlumte si rádio.
Dobrý den.
Prosím, stlumte si rádio. Tak, no, hezké dopoledne, teď je to super, hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchač Karvínska. Můj nevlastní kluk si vzal půjčku a myslím, to jsou takové ty rychlé půjčky, jo. Myslím, že to bylo zaplo, já už teď nevím, jo. Přesto, a měl dluh, jo. Přesto, že jsme, já upozorňoval to zaplo, i manželka, že má ten dluh, oni mu tu půjčku dali, jo, a teď nastaly problémy, protože on to nemá z čeho platit. Já jsem četl v novinách, že pokud oni si to neověřili, jo, že by taky nemuseli dostat nic to zaplo. To je tak, ten provident, kde si já takové to.
Mm-hmm. Ano.
No, děkuji.
My děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Tak, předpokládám, že tady zaplo nebo jiná instituce poskytla takzvaný spotřebitelský úvěr, kdy před poskytováním spotřebitelského úvěru by věřitel si měl ověřit, jestli tedy dlužník je schopen a bude schopen splácet a je tedy ten úvěr přiměřený. Nicméně, že by tomu bylo tak, že pokud by tedy nepřišli na to, že nemá dostatečné příjmy a podobně, tak by automaticky neměli nárok, tak to tak bohužel není. A je i na dlužníkovi, který si ten úvěr vzal, tak aby vyhodnotil, zda bude schopen svému závazku dostat.
Mm-hmm. Ale když už do toho spadl, tak asi to bude muset nějak zaplatit. Nebo ten osobní bankrot je nějakým řešením?
Tak je tady potom ta možnost insolvence oddlužení, ale to je možné jenom v případě, že už je těch dluhů více, jsou po splatnosti. A zase je to postup na 3 až 5 let, kdy je dlužník velmi omezený ve svých financích a v možnostech nakládání s nimi. Takže zase to není všespásné řešení pro každou situaci a i v tomto případě opravdu bych doporučovala s tím věřitelem komunikovat, protože jiná varianta je tedy jít do soudního sporu, nechat se zažalovat a tam argumentovat tím, že věřitel si měl lépe prověřit schopnost splácet a podobně, což může být minimálně silně rizikové.
Uhum. Na samotný závěr se tedy nabízí logická otázka, jak se do exekuce nedostat.
Tak v prvé řadě nebrat si dluhy, které nebudu schopen splácet. Dále tedy, pokud už si nějaké závazky naberu, tak řádně splácet a pokud se dostanu do situace, kdy nejsem schopen, tak v prvé řadě komunikovat s věřitelem hned, okamžitě sdělovat, pokusit se domluvit a být kontaktní, to znamená, pokud se přestěhuju, změním adresu, tak to sdělit věřiteli a být zkrátka kontaktní. A vše, co mi přijde, tak nestrkat někam do šuplíku, ale reagovat, řešit.
A nehrát mrtvého brouka, jak bychom řekli na závěr. Výborná rada. Děkuji dnes paní magistře Zuzaně Zádrapové z nadačního fondu Paragraf, která radila ohledně exekucí. Děkuji vám a nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Vám děkuji, milí posluchači, za pozornost i za dotazy a těším se na slyšenou opět někdy příště.